ko tādu Latvijā un arī Eiropā klausītāji vēl nebūs piedzīvojuši. Pianiste no Kanādas Vikija Čova, kura no jau 10 gadus dzīvo Ņujorkā, skaņdarbu, ko šovakar varēs burtiski piedzīvot, ne tikai dzirdēt Ventspilī, līdz šim plašākai publikai atskaņojusi ASV un Kanādā. Skaņdarbu raksturo festivāla rīkotājs Miks Magone.
Tieši viņas uzstāšanās īpaši ir ar to, ka nu, pirmkārt jau skaņdarbs, kas ir rakstīts pirms gadiem, ja nemaldos 5 tieši viņai, kura autors ir Tristans Peričs, arī viens no šī brīža, kā teikt, jaunās mūzikas tādiem autoriem, spīdekļiem, ņujorkiešiem. Un tā kompozīcija ir akustiskās klavieres kopā ar 41 bit toni. Katram atskaņojot 1 bit toni 40 skaļruņiem. Un, nu, tas, kaut vai tīri tehniski un vizuāli, ir gan neparasti.
Pianiste Vikija Čova atklāja, ka uzstāšanās laikā var redzēt, kā kustās skaļruņi un telpā skanot mūzikai var gaisā sajust vibrācijas.
It is a 63 minute work without break.
Tā ir 63 minūšu uzstāšanās bez pārtraukuma. Domāju, ka tas prasa daudz koncentrēšanās un izturības, ne tikai no manis. Tur ir 40 skaļruņi, tas ir gandrīz vai elektroniskais orķestris. Ir svarīgi arī iesaistīt auditoriju, lai arī skatītāji man pievienojas šajā ceļojumā. Tas ir diezgan liels piedzīvojums.
Festivāla rīkotājs Miks Magone turpina iepazīstināt ar šī vakara programmu, kurā gaidām arī britu ērģelnieka Džeimsa Makvīnija uzstāšanās.
Bija intervija ar viņu avīzē Kultūras diena, kur citāts no viņa teiktā bija, ka ērģels ar visām stabulēm vienā mugursomā, proti, ka viņš īstenībā viņam ir speciāli radīta tādā ērģeļu skaņu simulējošu datorprogrammu un būtībā nu, instrumentu izpratnē viņš izmantos elektriskos taustiņu instrumentus un pedāļus, bet skaņa ir identiska vienām zviedru baznīcas ērģelēm un tas šeit ir tāds, kā teikt, mūsdienu jauno tehnoloģiju radīt iespēju. Paldies tādām mūsdienu jaunajām tehnoloģijām, kas ļauj faktiski jebkurā vietā muzicēt un spēlēt un izklausīties kā konkrēts vēsturiskais ērģeļa instruments.
Miks Magone spriež, ka Latvijā pašlaik jaunās un laikmetīgās mūzikas piedāvājums klausītājiem ir pārliecinošā mazākumā. Festivāls ir viena no iespējām Latvijā parādīt šobrīd pasaulē aktuālo.
Jaunajai mūzikai būtu jāskan daudz, daudz vairāk, jo, kā es saku, nu, tā, man liekas, iezīmē šobrīd. Nu, tā nav mūzika ar kaut kādu nostaļģiju vai nu, tie nav mēģinājumi ne klausītājiem, ne izpildītājiem iejusties, nezinu, 17. 18. Gadsimtā dzīvojošu komponistu ādā. Šeit ir runa par to, ka tie darbi tiek rakstīti tieši šeit un tagad, un viņi tiek rakstīti konkrētiem izpildītājiem, un tas ir, nu, tā ir tāda nepastarpināta pieredze, ko arī klausītājiem ir iespējams piedzīvot nu, šo mūziķu koncerts apmeklējot. Un, nu, man liekas, ka tas ir, kā teikt, tā krietni īstāk un patiesāk.
Festivāls Takts Latvijā notiek jau otro reizi, vienkops pulcējot mūziķus no dažādām pasaules valstīm. Festivāla pēdējais koncerts teātra namā Jūrasvārti Ventspilī izskanēs svētdienas vakarā. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.